Bueno, ba, gaur daukagu kurtxoko lehenengo ostirala eta saioko azkeneko ordu erditxo hau, ba justu, zebrabidea Jon Aranbururen eskutan uzten dugun tartea.
Ke peligro, Maialen, ke peligro.
Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon, Maialen.
Ze sintonia musika polita jarri diguzun gaurkoan?
Bai, alabe diren entzule jakingo dute honezkero, hau, izpidea eta araba izpideren amaierako sintonia dela.
Zebrabidea eta arbatzuk ere jakingo dute seguruenik, ze izpideak fin-fina astero-astero elkarrezketa bat ere egiten du zebrabidearako.
Ba hori, ba hau, araba izpideren amaiera sintonia da, John Brown da kanta, ezagutu duzu ezta?
Bai.
Bozu bai, tantzan ibilizara. Kantau Makala Jazz Funk Bandek grabatu zuen Imanol Urbieta musikari handiari omenaldi egin zitzaion lan hartan agertzeko. Han bertan, hainbat musikarik Imanol Urbieta musikariari omenaldia egin zioten eta bere kantuetako baten bertsioa egin zuten. Izan lan roberrarena, izan gitarra bat, izan serore, izan edozein Mikel, honi barkatu, Imanol Urbietaren kantaren bertsio. Eta hau han agertu zen, eta nola, Jon Sánchezek aurkezten zuen izpidea, esan genuen, ba, hau, irratsaioa bukatzeko, kanta dotorea izan daiteke.
Benetan, polita, entzutekoa bada, bada, kuriosoa. Ba,
kuriosoa eta dotorea, eta dantzagarria, eta laia, eta hola, baina horrezin galditu.
Kuriosoa da, Jonek egiten dituen bideak ere, iaz esaten genuen sormenaren tartean hartu deniola gustoa, ere arkeologia musikala egiteari, eta kuriosoa bada ere, Jon Brown bezalako kanta batetik Jon Aranburu jaunak kolaborazio oso bat atera dezake eta atzeti daukan historia benetan kuriosoa ere, interesgarria.
Ni neu ere harritu nau. Kantu hau entzun nuen aste honetan hasi denean edo pasaden astean hasi zen izpidea.
Joan den astean bai.
Pasaden astean hasi zen izpidea entzun nuenean esan nuen, jo, nik honen bertsio originala badut. Viniloan gainera etxean Jon Brownen kantua. Gero jarriko dugu hori. Karri du gainera ikusten duzu hemen nola daukagun hemen xixupika bat en jolas motrizitatea bat lana viniloan originala. Ni baino zarragoa da.
Altxortxo bada, pena da irratian ezin ikustea.
Argazki aterako diogu.
Argazki aterako diogu eta igoko dugu podcastarekin batera.
Hori da, baina esan nuen, honen atzetik zerbait egon behar du. Jon Brown, Imanol Urbietak kanta asko egin zituen, asko gustatzen zaidan anekdota bada, Imanol Urbietari behin galdetu zioten, Imanol, zuk zenbat kanta egin dituzu zure bizitzan da, haze galdera, zuk okin bati galdetzen diozu, zenbat ogi egin dituen bere bizitzan. Ba, Imanol Urbietak ere milaka kantu egin ditu, bere egin zituen, bere bizitza guztian zehar, eta kantu asko, ba, bere sormen propiokoak, beste batzuen bertsioak dira, eta hau, iruditzen zitzaidan niri bertsioa izan bertzuela, gainera Jon Brown, zer dela eta Jon Brown, ez? Jon Marroia, zer dela eta halako kontu bat. Orduan, ba, beti bezala ikerketa lanean hasi nintzen.
Ikerketa lan sakona gainera.
Bai, Wikipedian sartu Jon Brown eta berze jartzen ben. Hola funtzionatzen dugu gaur egun.
Bueno, zuk Jon Browni ez dakit kantuari, baina izenari behintzat eukiko diozu horrelako aprezio txiki bat behintzat.
Bai, umetan gorrotu nuen.
Eta hori?
Indio txiki bat zen esaten zutelako, eta nire ez txikia.
Ulertuko dute entzulek, aian Jon Brown deitzen diotela ere, Jon Aranbururi.
Bale, venga, bale. Bai.
Bueno, ikerketa lanean.
Jakin behar dut ze gertatzen den kantu honen atzetik zer dagoen. Ordan, bueno, ikerketa lanean hasi eta hainbat ondorio edo hainbat bideetan begiratu dut eta ondorio garbirik ez, baina historia politak atera ditut.
Historia politak eta okerrezpanago bide batetik baino gehiagotik ere atera dituzu historioak.
Bai, eta lehenengoari helduko diogu iruditzen bazaizu. Sartu nuen Jon Brown eta Jon Brown song, ingelesez kantua. Eta ze agertuko eta hau. Mm-hmm.
When John Brown went off to war to fight on a foreign shore, his mama sure was proud of him.
Bob Dylan handia, besteak beste Nobel sariduna, baina bueno, 8.000 disko atera dituena, are kanta gehiago egin dituena, ia Imanol Urbietak adina kanta egin ditu Bob Dylanek.
Eta munduko musikaririk ezagunenetariko ere izango da.
Izango da, nik zer esango dizu, ni Dylanita naiz. mundua bitan banatzen bada Bob Dylan eta Leonard Cohen zaleen artean, besteak beste, zatek eta gehiago ere egon daitezke, ni Bob Dylan zalea naiz. Eta Bob Dylan ikusi nuen, jazta, Bob Dylanen kantu baten oinarrituta dago, John Brownen kanta. Jarri nuen, eta kanta, dotorea bada ere, ez zitzaidan iruditu, hemen oinarritu zenik, Imanol Urbieta kantu egiteko. Beraz esan, bueno, Imanol Urbieta oraingoz originala da. Mm-hmm. John Brown izen hartuko zuen normaitetik, baina kantu honetan ez zen oinarritu. Esan dezagun, Bob Dylanek kantu hau inoiz ez duela disko batean publikatu, baina grabazioak Dylanen asko bezala, kaleratu dira hainbat eta hainbat lekutan, eta hau ere alaxe da. John Brown Song du izena, eta John Brown Song hau gerraren kontrako kanta bat. Historio bat kontatzen du, John Brown delako batena, eta gerraren kontrako kanta bat da. Baina bide honetatik ezin aurrera goio.
Horixe ba, lehenengo bidea. Esan duzu John Brown delako batiburuz hitz egiten duela kanta honek, eta hortik ere jarraitu zenuen zure ikerketa lanetan.
Sanon, bale, nor da John Brown? Ez? Nortzen hobeto esan da. Bale, ba, bigarrenean topatu nuen John Brown izena zuen pertsonaia bat, 19. mendekoa, estatu batuetakoa. Zehazki, Connecticuten jaioa, 1800. urtean, maiatzaren 9. Nortzen John Brown? Ba, John Brown abolizionista bat zen, esklabutzaren kontrako aktivista bat zen. Amerikako estatu batuetan garai hartan esklabotasuna zegoen, eta berak defendatzen zuen esklabotasun hau kendu egin behar zela, bere horretan kendu behar zela, bertan bera utzi behar zela, eta horretarako armetan altxatzea zela uste zuen, modurik egokiena, John Brownek, ba, esklabotasuna, bere hortan desagertzeko. Alaxe, ba, matxina da armatu bat eragin zuen, berak, besteak beste, ba, bueno, gerra zibila eragin zuenetako bat estatu batuetan, eta, ba, bueno, esklabutasunaren kontra egiteko. Zehazki, 1849, Brownek, bueno, matxina bat egin zuen, eta West Virginian, mendealdeko Virginian, eta bueno, 36 orotan bere biziko hilketak egin zituen, 5 lagun hiltzera iritsi ziren, haien artean 2 beltz, 3 beltz, markatu, 5-tik 3 beltz hil bazituzten ez dakit nik, esklabotasunean edo beltzen eskubideen alde zere egin zuten, baina bueno, kontua da, John Brown atxilotu zutela, eta urkamendira eraman zutela, eta urkatu egin zutela hilketa horiengatik. Gaur egun estatu batuetan, batzuek martiri bat eta askatasunan aldeko martiri bezala dute, beste batzuek berriz erotzat eta terroristatzat dute. Mm-hmm. Nik askatasunan aldeko gerlaritzat edo borrokalitzat edukiko nuke, baina bueno, historia gehiago ere ez dakit. Eta honek kanturik baldu. Historia bai, baina kantua badu. Bai, badu kantua eta melodia ziur ezaguna egiten zaizuela. Kantuak John Brown's Body du izena, eta hainbat...
John Brown's Body, gorputza.
Gorputza, bai? Uh-huh. Gorpua, hobeto esan da. Eta kantu oso ezaguna da.
Oh, John Brown's body lies molding in the grave. I weep the sons of bondage whom he ventured out to save. And though he lost his life in his struggle to free the slaves, his truth is marching on. John Brown's body lies molding in the grave. John Brown's body lies molding in the grave. John Brown's body lies molding in the grave, but his truth still marches on. John Brown was a hero, undaunted, true and brave.
Entzuten duzu, John Brown was a hero, bere gorpua hor dago, eta bueno, John Brownen inguruko kantua da, baina melodia seguro ezaguna egin zaizuela.
Bai, bai.
filme askotan ikusiko zenuten Estatu Batuetako independentzia gerraren inguruko hainbat filmetan, ze Estatu Batuei buruz egin dira filmak beste zeri buruz baino gehiago.
Imanol Urbietaren kantak baino gehiago.
Baino gehiago, pelikula gehiago egin dituzte Estatu Batuarrek. Beraien burua goratzeko besteak, beste beraien historia kontatzeko. Baina beste leku batean seguru entzun duzula kantau. Ea kantatzen hasten den. Ez, eta hasi oraindik, izan ere kantuaren zati batean glori, glori, aleluia egiten du. Eta seguru elizan ere entzun duzula inoiz joan bazarete elizara. Batzuk ere agian Imanol Urbietan kantuak adina alditan joan gara elizara, zoritxarrez. Eta kantu hau kantatzen da elizan, antzeko melodia bat erabiltzen da. Baina bidea hemen bukatu zitzaidan honekin ere.
Eta bi bide horiek irteerarik etzomen zeukaten. Baina jarraitu zen.
Jarraitu nuen, orduan hasi nintzen, esaten, venga, John Brown indio txiki bat zen, John Brown indio txiki bat zen, indio txiki bat zen, John, bai? Eta kero kantak nola jarraitzen du.
Indio, hiru indio,
txiki, esan nuen. Amar indio, bale, ba, amar indio txiki jarri nuen, ez, gutxi. Jarri nuen, venga, jarriko dut, 10 indios pequeños, ez. Eta gero jarri nuen, hau. Eta topatu nuen. Eta euskarazkoaren melodi iguala, letra igualtsua, baina gazteleraz. John Brown era un indiecito. Zan, baina hau seguro Mikel ateratzen zait. Imanol Urbietari plagio bat dela. Lepoa egin hori.
Izaliteke.
Total. Aur kantaba da, eta gaztereraz John Brown era un indiecito. Zan, venga, beste zerbait. Eta, honitzen. Eta topatu nuen beste bat, kasu honetan katalanez. John Brown era un petit indi. Gure kantak bezalako bertsio bat eginda, aurrentzako kantu bat, salsa doinuak jarrita, atzetik, eta hori, John Brown era un petit indi. Bueno, venga, ume kantuetan badago aukera, nik topatzeko, nik nahi dudan moduko historio bat edo zerbait, eta bueno, ba, katalanen John Brown era un petit indi, zena, venga, ba, hortik topatzen hasiko naiz. Ez dakiz emat bilaketa egin ditu duan.
Pixka bat gehiago ere
Googleen.
Utziko dugu katalanezko bertsioa hau entzuteko. Uztan
dut daizu,
bai, bai. Brown era un petit indi, John Brown
era un petit indi, John Brown era un petit indi. Gainera koreografia egiten dute hauek ere.
Bai. Nik esan behar dut, enuela ezagutzen joan, guk euskeraz beti kantatu izan dugun kantu hau beste hizkuntza batzuetan ere kantatzen zutenik. Haurla aur kanta bezala.
Eta zaude oraindik.
Sorpresa gehiago.
Zaude oraindik. Zanen, venga, Is a Little Indian, hori ere kantatzen genuen guk eskola numetan, John Brown Is a Little Indian, bai inglesez ikasteko. One, two, three, four, one Indian, two Indian, olako gauzak esan nuna. Ea hortik jota badagoen zerbait. Eta hasi nintzen begira, eta ia bingo.
Ia, baina.
Ia bingo. Amerikako Estatu Batuetako folk kanta bat da, Ten Little Indians, izena duena, hasierako parte hau ez dute kantatzen. Hau, John Brown era un petit indio, John Brown indio txiki bat zen, baina indio bat, bi indio, hiru indio. Hortik, esan nuen, agian hortik topatuko dugu zerbait. Bueno, babai, Amerikako Estatu Batuetako aur kanta bat da, ziurazki aurrei kontatzen irakasteko, eta, esan duzu, amar indio kontatzen jarri zituzten, ez? Zer dela eta indioak, zer dela eta ez zituzten jarri kontatzen, amar etxe,
sagar,
amar bai. Sagar, zera. Bueno, horren atzetik historio beltza dago. Eta gustatzen zaizkit horrelakoak badakizu. Bueno, antza, kantua nondik datorren garbi ez dago, baina 1869an Frank J. Greenek Ten Little Niggers, edo amar beltz txiki, kantatzen zuten. Eta, bueno, ze kanta zen hura. Nahiko arrazista esan dezagun.
Izenburuarekin, ja.
Izenburu horrekin nahiko arrazista da. Garai hartan blackface kantariak asko ziren, hau da, zuriak beltzez pintatu eta beltzen kantak eta kantatzen zituzten, eta horrelako gauzak egiten zituzten, ze beltzei kantatzen ezin zitzaien utzi. Askotan gertatu izan dena bezala, ez da? Gizonak, emakumez jantzita, emakume itxura egiten kantatzen, emakumeak ez jartzeagatik kantari.
Gaur egun ere egiten dena. Espainialdeko Baltasar norke antzesten duen, adibidez.
adibidez. Bueno, begira, blackface kantari hauek, Christie's Minstrels derako batzuek, Europan zehar ibili ziren 19. mende bukaera eta 20. mende hasieran euren kantak kantatzen, blackface moduko talde bat zen, eta eurek kantatzen zituzten halako kantak. Nola zen euren kantuaren bertsioa? Pues honen antzeko zerbait.
There are several different versions of the Ten Little Nigger Boys. Here is ours, sung by Stanley, Doris, and the children.
Ten little nigger boys going out to dine. One overate himself.
And then there were nine.
Nine little nigger boys sat up very late.
Ba, imaginatu, guztiak zuriak izan da beltzez pintatuta hau kantatzen. Noski, iraingarria erabat, arrazista erabat, eta gainera letra irakurtzen baduzu, ba, ni ere ikaratuta utzi nauen horietako bat. Hasten da adibidez, Ten Little Indian Boys went out to dine, one choked his little self, and then there went nine. Hau da, 10 indio txiki atera ziren edo 10 beltz txiki atera ziren afaltzera, bati zerbait kontrako ezarritik joan zitzaion eta ja 9 zeuden. Amaitzen da kantatzen indio bat bakarri joan zen, urkatu egin zen eta ja etzen gehiago egon. And then there were none. Amaitzen da aurrentzako kantu. Politiau.
Eta hor ere, oraintxe bertan, begira, ez dudala bertsio hau lehenago entzun zurekin, Jon, oraintxe letra irakurtzen, aurkantetan horrelako kontuak ere, behin baino gehiagotan agertzen dira, frantsesez badago alueteren kantua, eta hori ere, okerrezpanago, txori bati kentzen dizkioten gorputzatalak kontatzen doaz aurrak.
Xoxoa galdu du burua, begia... Gaixoa, xoxua, nola kanta, nola xirula, geuk ere badugu, geuk ere badugu. Horre, irakurketa asko egon daitezke, enez nia dituetan esartuko.
Beste batzuk
baldin badakita ideazti ezagutela eta kontatuko dugu hori ere.
Baina, bueno, benetan kantu gogorra,
aurrekin kantatzeko, nahiko kantu gogor eta beltza da. Bueno, kontua ordea ez da horra maitzen, bai? Kantua ezaguna egintzen Europara ekarri zuten, eta Europan nork hartuko... horren lekukoa edo Agatha Christie
ere historia honen tartean, no?
Bai, Agatha Christie ere hemen agertu zitzaidan eta zenuen ja. Bueno, Agatha Christie, 1929an Ten Little Niggers edo 10 Negritos novela bat argitaratu zuen, bere novelarik ezagunenetako bat, kantu honetan oinarrituta nonbait, eta lomela argitaratu zen estatu batuetara joan zenean ezin izan zioten izenburu hori jarri, ordurako ja arrazismoa ja debekatuta zegoen, eta bueno, naiz eta oraindik arrazistak eta izaten jarraitzen zuten eta duten ezan bakarrik, baita hemen ere bueno, alako gauzak politikoki zuzenak ez izatearen alde, and then there were none, hau da, kantuaren amaierakoa jarri zioten izena, oso okerra zepanaiz liburuari, eta batez ere, handik ez askora publikatu zen edo filmatu zen filmeari. Ze filme bat ere bada, hemen nik behintzat 10 Negritos moduan ezagutu dudana, eta kantau agertzen da bertan. Makabro beltz, pianoa jotzen ari den bat, eta bar, eta bueno, Agatha Christie-ren novelak, normalean novela beltzak izaten dira, eta hortik kontua.
Eta hau esan duzu, filmean aurkitu daitekeen kantu bat dela.
Bai, filmean bertan agertzen da And Then There Were None, edo Diez Negritos, edo Amar Beltz, edo euskaraz ez dakit, euskarara ez da itzulita egongo. Filme hortan agertzen da Ten Little Indians, edo kantu hau. Baina, bueno, hau da historiaren beltzena, kantuak hala ere oso oso ezaguna izaten jarraitzen du, izan ere hainbat eta hainbat bertsio egintzezkio kantu honi, eta orain 10 beltz txiki kantatze gaizki ikusita dago, baina 10 indio txiki lasai asko kantatzen dute. Haiekin ere arrazistak ez dira izango, ba, ezta? Baina, bueno, besteak beste, Beach Boysek egin zuen bertsio. Little engine gave Squaw a pretty feather. The second little engine made her an Indian dollar. The third little engine gave her moccasin leather. The Squaw didn't like him at all. The fourth little engine took her riding in his big canoe. The fifth little engine took her down the waterfall. The sixth little engine... Ezaguna, ezta?
Bai.
Bai, melodia ezaguna da, kantua Beach Boys talde ikaragarri ezagun eta ona izan zena. Bueno, haiek ere egin zioten honi bertsio bat, ikusten duzu, hainbat eta hainbat bertsio daude hortik zehar kantu ezagun honenak. Aleman batzuek ere egin dute ba 10 Jagermeister txiki izena duen kantu bat eta bueno, motiboa maiz errepikatu izan da. Melodia aldetik antzekotasuna hemen topatu diot nik Imanol Urbietak hain ezaguna egin zuen kantuari eta esan bueno ba honetan oinarrituko zen. Hala ere ikertzeko gelditzen zait oraindik eta oraindik ere agian horrengo programa batean John Browni buruz hitz egiten jarraituko dut. Ze oraindik gelditzen zait demorarik ez diteman begiratzeko ea kantua oso horik nondik datorren edo Imanol Urbietak zati bat konposatu zuen eta katalanez eta gaztererazkoek handik hartu zuten edo nik zer dakit. Entzulere batek baldin badaki, bialdi ezagula eta gusto asko kontatuko dugu.
Horixe ba.
Bori esek, kantu honen inguruan esatekoak, gelditzen zaigun bakarra da, Imanol Urbietaren bertsio originala entzutea.
Gaur estudiora ekarri duzun altxor horren barruan dagoen kantua.
Efektibamente, xixupika bat lanean, jolas motrizitatea bat lanean argitaratu zuen Imanol Urbietak eta bueno, beste hainbat lagunek kantu hau. Aurrei irakasteko kantuak ziren, euren metodologia guztiak kantu bitartez egiten zuten, eta bueno, besteak beste, Mac Mikel, Osusana, John Brownena esan duguna, Kilometro bat oinez, Itxumandoka, Balan Balantzan, Lotan Nago, Land Roverra, bueno, Imanol Urbietak ogiak baino kantu gehiago egin ditu, baina esan bezala, Imanol Urbietaren kantu hoxe jarreko dugu. Imanol Urbietak egindakoa, Moldaketak Michel Ducok egin zituen. Michel Ducok besteak beste garai hartan errobiko musikaria zen, Zaldibo Bon eta bueno, beste hainbat lekutan ibilitakoa eta hotza Jaione Escudero da. 1980an kaleratutako diskoa da eta nik bigarren eskuko denda batean lortu nuena eta etxean gaztelerazko mogoren paño esaten dena
bai.
Gordetzen dut. Ba...
Jon Aranburu edo John Brown. Eskerrik asko guzti hau, John Brown kantuaren atzean dagoen guzti hau zebrabidera ekartzagatik. Hau bai dela sormenaren tartea, ba, listoia goian jartzea, ez da?
Fuerte, hasi gara, eh?
A ber, Alba Aneleri eta kompainiari utzi diozu listoia altu, Jon.
Ikusiko dugu, ikusiko dugu. Bagoaz honekin.
Txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen John Brown, indio txiki bat zen. Indio txiki bat zen John. txiki bat, txiki bi, iru indio txiki, lau txiki, bost txiki, sei indio txiki, zazpi txiki, zortzi txiki, bederatzi indio txiki, amar indio txiki, Jon Brown, indio txiki bat. Txiki, sei indio txiki, zazpi txiki, zortzi txiki, bederatzi indio txiki, amar indio txiki, Jon Brown, indio txiki.